Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Cumva atipic profilul emisiunii, însă necesar pentru alinarea zbuciumului celor surghiuniți în case, vă propunem un tur virtual al Muzeului Național Cotroceni, prefațat prin disponibilitatea și iscusința directorului său, domnul Liviu Sebastian Șicman. Muzeul Național Cotroceni este o inițiativă lăudabilă a domnului profesor universitar dr. Ioan Opriș, nume cunoscut al luptei pentru conservarea patrimoniului național. Muzeul Național Cotroceni este o instituție reprezentată și prin specialiști săi, fără de care corpuri de clădiri istorice cei drept nu pot supraviețui. O instituție care ne arată și conservă semnele tradițiilor noastre, ne spune de unde venim și încotro ne îndreptăm. Palatul Cotroceni și Muzeul Național Cotroceni sunt tot una și cuprind o istorie zbuciumată de la perioada de glorie până la momentele de răscruce. Cel mai mare beneficiu al acestui muzeu național e că poate fi vizitat. Este deschis. Desigur, acum când vorbim din motive lezne de înțeles, suntem văduviți de această ipostază de vizitatori, însă cu atât mai mult vom ști ca după flagel să-l prețuim mai mult, să ne acordăm mai mult timp pentru vizionare și reflexie, să-i respectăm pe cei care lucrează acolo și care sunt dedicați profesiilor, fac un mare serviciu nou avându-l în grijă. În răgazul oferirii ediției să răsfoim câteva file din povestea Palatului Cotroceni. Bună seara, domnule director Șicman!
Bun găsit dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a ne întâlni pe calea undelor pentru o plimbare audio de data aceasta la Muzeul Național Cotroceni, în speranța că ascultătorii dumneavoastră vor putea cât mai curând să facă asta direct chiar în spațiile noastre de la muzeu.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istoric@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Desigur că ascultătorii noștri care știu să mânuiască computerele pot să vă găsească într-un tur virtual și pe internet pe adresa Muzeului Național Cotroceni.
www.muzeulcotroceni.ro.
Vă mulțumesc! La originea construcției Palatului Cotroceni a stat hotărârea domnitorului Șerban Cantacuzino. În anul 1679, domnitorul hotărăște să construiască aici un ansamblu mănăstiresc compus din biserică, case igumenești și chiliile călugărilor. Pe latura nordică a curții, Cantacuzino ridică casele domnești care au fost gazde timp de aproape 100 de ani cele ale domnitorului Constantin Bâncoveanu. La aproape două secole mai târziu urmează perioada domnitorului Barbu Știrbei. Cu ce rezultate pentru moșia Cotroceni, domnule director Șicman? Știm că dealul Cotrocenilor în fond era o moșie destul de întinsă cu păduri, fostele păduri ale Vlăsiei sau Codrii Vlăsiei.
Da. Prima menționare documentară a acestei denumiri Cotroceni apare în anul 1614, pornind de la biserica și mănăstirea bisericii Cotroceni. În anul 1852, ansamblul este într-adevăr refăcut și modernizat la dorința domnului Barbu Dimitrie Știrbei, începând, iată, o nouă etapă de dezvoltare. Ce îmi place să remarc este faptul că acest ansamblu este atât de reprezentativ pentru ultimele patru secole de istorie ale românilor, încât fiecare etapă istorică adaugă cumva și în construcția acestui ansamblu câte o parte distinctă. După domnia lui Barbu Dimitrie Știrbei, urmează o etapă nouă în istoria Palatului Cotroceni, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, care cere arhitectului Carol Beneș să refacă locuințele domnești, ce vor deveni reședință de vară a sa și a soției sale, doamna Elena. Din păcate, în mică măsură, eforturile de reamenajare și modernizare făcute de Alexandru Ioan Cuza s-au păstrat în zilele noastre, având însă și astăzi un documentar important în acte și documente în ceea ce privește eforturile de dezvoltare ale palatului.
Ce s-a întâmplat cu biserica? Astăzi ea este originală? Este pe locul fostei mănăstiri sau a mai rămas ceva din ea?
E o soartă zbuciumată, precum a fost și istoria noastră și istoria acestui loc. Biserica este cu siguranță inima acestui ansamblu. Din păcate, vechea biserica Mănăstirii Cotroceni nu se mai regăsește, a fost demolată, dar din fericire o nouă biserică a fost reclădită exact în spațiile unde își avea locația vechea biserică și preluând, folosind parte din elementele constitutive ale vechii biserici, nu doar din punct de vedere arhitectonic, arhitectural, dar chiar propriu-zise, da, cum ar fi brâul vechii biserici, care se regăsesc în construcția și au fost integrate în noua construcție. Sunt de asemenea elemente importante ale vechii biserici demolate, care fac parte din expoziția permanentă pe care noi, Muzeul Național Cotroceni, o găzduim în spațiile medievale, mai exact în pivnițele Palatului Cotroceni, unde în anii de după Revoluție a fost prezentată o expoziție dedicată acestui edificiu intitulată Biserica Mănăstirii Cotroceni, istorie, spiritualitate și artă. Aș spune că curtea interioară și primul nivel fac trimitere la această primă perioadă importantă din istoria ansamblului de la Cotroceni, etapa domnitorilor, etapa principatului și unirii, mai apoi sub egida lui Alexandru Ioan Cuza, care și-a stabilit aici reședința de vară.
Și aveți o foarte frumoasă grădină de jur împrejur.
Așa este, este un loc minunat, păstrat și adaptat de-a lungul timpului. Și astăzi, cu eforturile și îngrijirea administrației prezidențiale, grădina arată foarte bine atât partea interioară, care se găsește împrejurul bisericii, cât și spațiile exterioare. Trebuie să menționăm, chiar dacă cu siguranță ascultătorii dumneavoastră știu deja acest lucru, pe lângă Muzeul Național Cotroceni, în aripa nouă a clădirii, își află sediul Administrația Prezidențială a României.
Paul Gautreau a fost arhitectul francez care a dat multă strălucire Palatului Cotroceni prin ideile și proiecțiile sale. Din cele 6 saloane deschise publicului, dumneavoastră personal, domnule director Schickman, aveți vreo preferință?
Sunt mai multe spații dragi și prin prisma istoriei despre care ele fac vorbire. Ați făcut referire la arhitectul Paul Gautreau. Chiar când facem trecerea din spațiile exterioare, din curtea interioară, trecem prin holul de onoare care a fost conceput de acest vestit arhitect la finele secolului al XIX-lea, fiind inspirat de interiorul operei Garnier din Paris. Acest hol de onoare cuprinde scara monumentală din marmură italiană și face legătura cu primul nivel al palatului, care adăpostește mai multe saloane oficiale. Aș menționa aici că vitralile ferestrelor descriu scene din legenda meșterului Manole, astfel că iată un nou element care leagă Palatul Cotroceni de istoria culturală, nu doar politică a românilor.
Sunt mai multe stiluri reprezentate sau este unul singur?
Atât faptul că Palatul Cotroceni a fost dezvoltat în etape succesive de mai mulți conducători, domnitori, cu siguranță conține elemente din mai multe stiluri, iar ulterior partea de reconstrucție a acestui edificiu, care a avut loc la sfârșitul anilor 80, atunci când s-a pregătit deschiderii pentru public în forma unui muzeu, de asemenea s-a avut în vedere ca diverse încăperi să fie amenajate în stiluri diferite ca să facă o trecere în revistă acestora. Aș menționa de altfel că una dintre misiunile noastre pe care și eu împreună cu colegii mei încercăm să le avem în vedere și să le dezvoltăm în continuare, pe lângă latura importantă și aș spune primordială, aceea de spațiu de memorie, este că Muzeul Național Cotroceni este o instituție care încă de la înființare are în misiunea sa și promovarea artei decorative românești. A face legătura cu istoria artelor decorative din România.
Cuhnia și pivnițele arată impresionant ca mod de conservare. Vizitatorul se poate întâlni cu puțină imaginație direct în secolul al XIX-lea. Ce alte momente ale turului nostru virtual pot fi remarcate, domnule director Schickman?
Dacă tot am ajuns la holul de onoare și am început să urcăm pe treptele sale spre etajul 1, aș aminti câteva din spațiile de aici, care de asemenea fac referire directă la personalități care și-au legat numele de Palatul Cotroceni și le-aș evoca chiar prin intermediul acestor personalități. Sufrageria germană, denumită și sufrageria regelui Carol I, a fost decorat în stilul neorenașterii germane și reflectă preferințele sale estetice din prima perioadă de construcție a palatului în anii 1893-1895. Masa și scaunele care se găsesc în această încăpere fac parte din patrimoniul regal. Tot aici găsim un candelabru original și un șemineu realizat din marmură. Deasupra acestui șemineu, iarăși făcând o trecere în timp la zilele noastre, se regăsește o pictură reprezentând copia unei scene de vânătoare care poartă semnătura artistului Vasile Pop Negreșteanu, unul dintre artiștii importanți ai României care au avut o contribuție importantă în ceea ce înseamnă reamenajarea Palatului Cotroceni ca muzeu și de altfel un colaborator constant al nostru. Tot la acest etaj regăsim salonul de vânătoare al regelui Ferdinand, s-au realizat sub îndrumarea regelui Ferdinand prin dezafectarea altor încăperi care preexistau. El a cerut amenajarea acestui salon și a dat îndrumări arhitectului Karel Liman, care a folosit de asemenea furnizori ai casei regale din acele vremuri de la Viena sau din Italia.
Lucrări de calitate și materiale de calitate, înțeleg.
Exact, este vorba de mobilierul care a fost comandat către Bernhard Ludwig din Viena sau vase decorative care provin din ateliere din Italia.
Spuneți-mi, domnule director Jigman, scuzați-mă că vă întreb, ce s-a mai păstrat din obiectele originale? Sau din arhitectura, din decorațiunile originale. Știm că după 1949 Palatul Cotroceni a devenit Palatul Pionierilor până în 1976. La cutremur a suferit stricăciuni importante, el a fost apoi reparat, însă a devenit o reședință prezidențială.
Din păcate, în perioada în care Palatul Cotroceni a devenit Palatul Pionierilor, mare parte din sau tot patrimoniul mobil care se găsea aici a fost mutat în alte locații, a afectat inclusiv relansarea acestui...
S-a recuperat puțin, cu alte cuvinte, nu?
S-a recuperat puțin. Din fericire, însă, aș spune, lucrările care au avut loc după cutremur în anii 80 au încercat să redea în foarte mare măsură spațiile așa cum existau ele anterior. Desigur, au fost opțiuni diferite de amenajare, încercând să prezinte diverse sau cât mai multe din etapele de dezvoltare ale palatului, dar cei care au lucrat în acei ani la refacerea acestui spațiu muzeal cred că au fost cei mai buni dintre specialiștii pe care România avea la acea vreme și cred că pentru mulți a fost chiar o șansă în anii aceia să își exercite profesia ca restauratori, ca oameni de artă, ca istorici aici la Palatul Cotroceni, pregătind viitorul muzeu. Continuând ideea anterioară, aș da chiar două exemple sau două spații consecutive aflate în palat. Salonul Florilor sau Salonul de Aur, cum era cunoscut pe vremuri, este una dintre primele camere care au fost amenajate de principesa pe atunci Maria, decorat astăzi în stil francez Ludovic al XVI-lea. Salonul a cunoscut mai multe transformări, dar redă într-un fel artistic foarte reușit, aș spune, dorința și viziunea principesei Maria, chiar dacă nu este întocmai așa cum aceasta sau sub îndrumarea acesteia a fost realizat începând din anul 1901. Camera următoare, Biblioteca Regelui Ferdinand, care este parte integrantă și cu cabinetul de lucru al Regelui Ferdinand, este spațiul unul privilegiat din această perspectivă a păstrării formei sale inițiale. El a rămas aproape intact chiar și după cutremurul din 1977, fiind compus din două nivele în stilul Henric al II-lea. Aici, în epocă, Biblioteca Regelui, care avea o tematică diversă, găzduia un număr important de cărți și astăzi funcțiunea de bibliotecă este păstrată. Prin urmare, este un spațiu care, cu adevărat, poate fi denumit sub sensul cuvântului autentic.
Regina Maria, că tot ați amintit despre ea, domnule director Jigman, practic a condus niște lucrări de renovare, de transformare importante după planul ei, după schițele ei. A avut chiar și dese certuri cu bătrânul rege Carol I, care era cam zgârcit, nu prea voia să plătească. Palatul Cotroceni poate fi socotit, cel puțin în parte, o realizare a Reginei Maria. Ce ați mai putea adăuga despre rolul său al Reginei Maria în devenirea acestui palat a Palatului Cotroceni?
Personalitatea Reginei Maria este cea care se regăsește în cea mai mare parte și în amenajarea spațiilor de la Muzeul Național Cotroceni și, desigur, și în ceea ce înseamnă istoria dezvoltării acestui palat. Dacă urcăm la etajul al doilea, aș aminti doar câteva dintre spații, pentru că, cum spuneam, amprenta sa a rămas în mai multe dintre acestea. Aș aminti Salonul Oriental, de exemplu, pentru că Regina Maria era, cum știm, o iubitoare a artelor frumoase. A amenajat aici un studio de pictură și pirogravură, devenind mai târziu sală de clasă și sală de muzică pentru principesele României. De asemenea, dormitorul Reginei Maria este un spațiu special care atrage atenția vizitatorilor Muzeului Național Cotroceni. Inițial, acest spațiu găzduia marele dormitor al prințului și prințesei, după planurile arhitectului Gautreau, despre care ați amintit mai devreme. În 1901, Regina Maria optează pentru un alt decor, argintat, celtic, ce seamănă cu o boltire de biserică, cu arcuri semicirculare, coloane mari, un șoim argintat care atârna deasupra patului, o imagine într-adevăr spectaculoasă și cu mult gust artistic.
Muzeul Național Cotroceni a fost înființat în toamna anului 1991. Cât de vizibil este acesta pe harta muzeelor europene și cum îl ajută apartenența la diverse asocieri profesionale și de recunoaștere, domnule director Jichman?
Desigur că încercăm fiecare zi să fim cât mai vizibili și încercăm să folosim instrumente moderne în ceea ce înseamnă exprimarea actului cultural și a valorificării patrimoniului pe care Muzeul Național Cotroceni îl are. În spațiul românesc și în București, pentru că suntem desigur legați de orașul în care funcționăm, Muzeul Național Cotroceni, spun eu, că are o bună poziționare și vizibilitate. Sigur că întotdeauna este loc de mai bine, dar întotdeauna în acțiunile și proiectele pe care le organizăm ne dorim să dezvoltăm parteneriate noi și să consolidăm parteneriatele pe care le avem. Pe lângă faptul că Muzeul Național Cotroceni este partener al unor structuri naționale și internaționale, așa cum am amintit, nu mai departe decât în aceste zile ne pregătim să marcăm împreună cu rețeaua internațională a muzeelor și siturilor istorice Ziua Internațională, 18 aprilie, Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor Istorice, și încercăm în aceste condiții de restricție, de imposibilitate a vizitării fizice, încercăm să fim partea unui proiect la nivel internațional prin care monumente speciale devin accesibile vizitatorilor sau publicului larg la nivel mondial. Pe lângă acest lucru, la fiecare dintre proiectele noastre, aș putea spune, fără să mă tem că greșesc generalizând, încercăm să fim parte dintr-o acțiune comună, să ne parteneriem atât cu colegii tăi noștri din alte instituții muzeale, cu arhivele naționale și așa mai departe, cât și cu parteneri privați, cu organizații non-guvernamentale, cu colecționari care cu bucurie expun elemente sau piese din colecțiile lor la expozițiile temporare ale Muzeului Național Cotroceni. Dacă mă gândesc, de exemplu, doar la inițiativa de anul trecut de a pune în valoare Sistemul Național de Decorații, anul trecut am organizat o expoziție în care, pe lângă sistemul sau piese din sistemul actual de decorații pe care le-am obținut cu sprijinul Cancelariei Ordinelor din cadrul administrației prezidențiale, am putut face o expoziție temporară trecând în revistă istoricul evoluției Sistemului Național de Decorații. E doar un exemplu care mi-a venit acum în minte. În general, cred că în timpul pe care îl trăim, colaborarea și parteneriatul sunt cuvinte cheie în ceea ce privește actul cultural, cel puțin.
După redeschidere, domnule director Jichman, ce intenții aveți pregătite pentru publicul larg, dacă există, bineînțeles?
Mai degrabă va trebui să facem niște alegeri, pentru că pregătisem pentru anul acesta un program cultural bogat în evenimente, ca în fiecare an, propunând lună de lună câte o expoziție temporară nouă, propunând diverse evenimente, concerte, de asemenea concerte în parteneriat cu instituții importante, cu Radio România Muzical. Am organizat până acum o serie de concerte de bun venit în onoarea ambasadorilor nou sosiți la post în România. Va trebui să vedem cum ne adaptăm acest program anterior existent vremurilor noi și condițiilor care vor fi după ridicarea stării de urgență. Vom vedea dacă vom putea reintra 100% în activitatea pe care o derulam anterior sau dacă vor exista parțial restricții care să impună o regândire a unora dintre proiecte. De asemenea, va trebui să gândim care dintre expozițiile pe care le aveam în gând pentru anul acesta vor mai putea fi organizate, pentru că cu siguranță va trebui să comprimăm parte din ele. Însă chiar și pe acela pe care, să spunem, nu vom putea să le organizăm în integralitatea lor, încercăm și încerc împreună cu colegii mei să găsim soluții de a le prezenta, iată, în online, să rămânem în legătură chiar și în perioada asta cu publicul nostru. Mă bucur că am reușit să deschidem anul trecut o colaborare cu Google Arts and Culture, de exemplu, și că avem câteva dintre expozițiile noastre temporare au devenit, iată, persistente în timp prin faptul că se găsesc pe acest site și această aplicație. În același timp, trebuie să menționez că aceasta este o rețea foarte importantă care colaborează cu peste 500 de muzee și galerii din întreaga lume. Prin urmare, suntem și noi o picătură în acest peisaj internațional al artei. Încercăm să fim și în această perioadă aproape de publicul nostru și pentru domniile lor care nu mai au ocazia să ne viziteze, poate și pentru a deschide apetitul sau interesul unei categorii noi de public care nu au descoperit până acum Muzeul Național Cotroceni, dar și pentru noi înșine, pentru că colegilor mei care organizează proiecte, colegilor mei care sunt ghizi și care în fiecare zi se întâlnesc cu vizitatorii pentru a prezenta turul Muzeului Național Cotroceni, tuturor le este greu și este o perioadă pentru fiecare dintre noi dificilă, pe care, rămânând măcar pe calea internetului conectați, reușim să o trecem mai ușor. De exemplu, în luna aprilie ar fi trebuit să avem două expoziții. Una dintre ele se concentra pe rolul familiei regale ca promotoare a tradițiilor și obiceiurilor românești. Iată, suntem nevoiți să o amânăm, dar încercăm ca în perioada sărbătorilor de Paște pe canalele noastre de Facebook să oferim publicului imagini ale familiei regale în diverse ocazii legate de sărbătoarea Paștelui. Și era tot luna aprilie dedicată unui proiect anual pe care Muzeul Național Cotroceni organizează, respectiv Salonul Artelor Decorative. În mare parte pregătirile erau deja finalizate. Cu siguranță că ne dorim să reluăm acest proiect atunci când va fi posibil, pentru că sperăm și ne dorim și ne-am propus ca Salonul Artelor Decorative să fie un moment de bilanț pentru toți creatorii din acest domeniu. De peste an, cele mai importante realizări să poată fi prezentate în cadrul salonului.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Istorica, un tur virtual la Muzeul Cotroceni. Invitat domnul Liviu Sebastian Jicman, director al Muzeului Național Cotroceni. Regia de montaj Radu Sima, regia de emisie Oana Popescu și Raluca Goga. Domnule director Jicman, vă mulțumesc!
Eu și vă aștept pe canalele Muzeului Național Cotroceni, pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul www.muzeulcotroceni.ro.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.